Hortxe duzue, Jantzun irratia, hortxe duzue, Altzateloia irratsaioa. Eguerdeko iruterdiak, arratsaldeon, eguerdeon, entzule maiteok, hortxe duzue, gure Jantzun irratia, eguntazazpi.bi FM, gure Donostiako irratia Euskaldun Librea eta Antzerkizalea. Gaur ez dugu euria, bueno, bada garaia egun politxeta eguzkitsua. Ma, eguzkitsua ez da, baina lainotxua, baina bai zargoritxua, zargoria, bero-beroa. Uf, larun bata pilpilean, larun bata antzerkiaz gozatzeko eguna proposa. Gaur ez dugu elkarrizketarik, baina urrengo larun baten bai izango dugu bi elkarrizketa agian, bi. Horentxe espekatuko ezuet eta. Ba bai, alexe da. Bi antzerki, barkatu, bi elkarrezketa izango ditugu. Ba, alde batetik, Sara Arruesgaz, bideetako kontadorezo gaztelekoko elkarrezketa izango dugu, eta bestetik, Aitziber eguzkiza, eta espikatuko dugu zertan datza teatro del oprimido, antzerki oprimidoa, o teatro foro deritzona, bai, espikatuko dugu zehatz mehatz, zer den, zertan datza, non jaio eta non hasi zen, zeren, uste dut, gure antzerki oprimidoa Guatemalan hasi zen, eta bueno, eta pixkanaka Euskal Herreruntz etorri izan da, Gasteizen, Donostia, Bilbon, baina bueno, beraiek esplikatuko digute zertan datzan, beraiek, bera hobeto esan da, Aitziber eguzkiz eta eta, bueno, Sara Arruesgaz, esplikatuko dugu zer den, edo, zer egiten duten kontadoresen gaztelekoan, izan ere, han, kontadoresen antzerkia, marrazkia, musika, denetan egiten da. Eta, kontatuko dugu antzerkeri buruz zerbait, beraien antzeslanak, izan ere kontadoresen, antzerkia entzaio egiten dira, antzezlanak interpretatzen dira, interpretatzen eta antzezten dira noski. Izan ere kontadoresekoa nahiko, xilebra da. Izan ere udaletxarekin zerikusi gutxi du, baina udaletxarekin zerikusi handia du. Gauza, xelebra eta raroa, baina bueno, hola xe da. Eta bueno, gaur antzerki bezala, zenbait antzezan ditugu Donostian, asteko Elbarko dos Lokosen, zortziretan, hiru mikroteatroen godia, eta bueno, urrengo astean baita ere, asteazkenean lugaritzeko antzerki tailerrak beraien ikasleak, beraien antzezlana aurkeztuko dute, tailer bukerako antzezlana. Eta bakizue, maiatza eta ekainean hasten direla tailerrak bukatzen, antzerki tailerra bukatzen, bai logaritzen, bai taen, bai mila lekutan eta noski, beraien ikasleak, beraien antzezlana aurkezten dute, kurtso bukerako antzezlana esaten dena. Eta horren hasten dira nerioak, urduritasuna, goza bera dela, noski. Eta mila historio. Eta bueno, eta lehiztar izango dugu ere hemen poltsiko antzerkia. Ta lexe itxungo ditu hemen bereien antzeslanak aurkezten zenbait antzerki talde. Ta gustatuko litzaiguke berriz ere hemen Jon Txiki, Jon Martínez Txiki izatea eta Xabi Arroyo. Izan ere, bueno, dola zenbait jo eta hemen egon ziren beraien hamen zirkoa esplikatzen, baina izan ere, gure alkate maitea deitu die, alkatea ez barkatu norka txapuso deitu die, eta izan ez abuztuan, aste nagusia buketa eta gero, beren antzeslana Bitori Eugenian egiteko idei ona eta bueno, ez bakarri idei ona. Notizia oso ona eta pozgarri izan ere antzerki ez hain profesionala denari, onke ni ustez oso profesionala dira, oso profesionalak. Antzerki amaterrai bultzatzeko aukera oso nada, eta, bueno, badakizue, normalean antzerki talde ezagunai profesionala detzen zaie, eta hain ezaguna ez direnai amaterrak. Zoritxarrez horrek horrexea da bizitza, baina bueno. Eta bueno, laister izango du ere za antzerki batzuk hemen Donostian beren antzeslanak aurkezten eta pixkenaka, bueno, ezagutaraziko dizuet zein antzerki talde dian. Atzo lagun batek topatu nintzen eta komentatu zidan Katiuska antzerki taldea jaio dela. Bueno, Katiuska antzerki taldea ja, bueno, ezagutaratzen zen duela zenbait hilabete edo urte, baina antzerki amater bezala noski. Eta laister, bueno, beraien antzeslana ezagutaratzi eta aurkeztu nahi dute. Eta, bueno, zenatoki bila dabiltza, agian guardetxea, agian dokan, edo oskola non. Kontua da, Katiuska izena duela antzerki taldean noski, eta agian, segurazki, gure Jantxok nioretira gombidatuko diogu, izen ere antzerki zale amorratuak dira, eta... En fin, bueno, musika pixkat jarriko izu eta gero pixka oza txo batez itzingo dugu.
I still got something.
Abesti bat jarriko zuet, Maria Dolores Praderena, Zizekai el Kantor. Abesti hau, bueno, oso aspaldikoa da, baina zenbait antzezlanetan agertu da, azaldu da, edo jarri dute, antzezlan politikoa, o inpolitikoa, politikamente inkorrekto, antzerki protesta, eta abesti hau oso aspaldikoa da, Victor Jara, abesten zuen, Txala Vargas, Maria Dolores Pradera, eta inbat abeslari. Espero dut gustatzea, zen ere, abeste oso hunkigarria da eta.
Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida es todo un canto. Si se calla el canto, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del mundo se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el canto, mueren las rosas. ¿De qué sirven las rosas sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche con su inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida es todo un canto. Si se calla el cantor, calla la vida.
Bueno, a ver si ya os son que agarrada. Bueno, esan gaituet, mendi jepe laburrera agian kasten bat egingo dela, egingo dudala, hobeto esan da, antzezlan bat egiteko, antzezlana, bueno, Mario Beneditiren antzezlan bat da, bereak idatzitako antzezlan bakarra, be antzezlana izena du Pedro el Capitán, baina bueno, beste izen buru bat jarri diot, izan ere adaptazio bat da, antzelan horren adaptazioa, izena du Rekin Borru Mano, torturari buruzko salaketa bat da, torturari buruzko antzelan bat. Duela zenbat hilabete izan izuen, edo galdetu nizuen, ea hemen eskolarrean posibilizan goli zen horrelako antzelan bat egitea, izan ere hemen politikoa, politikaz mintzatzea eta politikari buruzko gozak egitea ez dago ondo ikusia, ni ustez, noski. nezita hemen baramatzago urte pilo bat politika nazkarri batean sartuta. Baina ere hemen eskularrean horrelako gauza egitea oraindik ere ez ikusita dago. Bai abestuz edo bai antzestuz. Baina ere, bueno, Mario Benitetiren adaptazio bat idatzi dugu, kasten bat egiteko asmoakin, eta bueno, bai hemen Euskal Herrian eta bai gero Madrien egiteko asmoakin. Orduan, ba, bueno, kasten bat egingo dugu, noski, kasten horretan esperientzia duen jendea beharko dugu, eta bueno, ba, figurantek baita ere, noski, beraz, nahi zen ezkero, ba, idatzi Txantxukin Irratira, edo utzi mezu bat, edo idatzi Aitor Navarro abildua hotmail.com, Navarro berekin, eta esan, edo kontatu zuen esperientzia antzerkien, eta bueno, deituko zaituztet. Bestetik, beste egunean ikusi nun, irakurri nun, antzerkia Europa mailan oso ondo ikusia zegoela, baina Espainian ez hainbeste. Ondo ikusia bai, oso ondo ikusia, baina oso gaizki ordainduta. Izan ere, Frantzian o Inglaterran artistei oso ondo tratatzen zaie, oso ondo, eta oso ondo ordaintzen zaie, oso ondo. Un minimo esaten den bezala, baina hemen ordea ez zaila da, artista izatea eta autonoma baita ere. Orduan, zerbait egin beharko da. Ta ezin dena egin, ba, aktore eta aktoresak, musikariak, elkar artean, hau da, gure artean badakigu konpentzia asko dagoela, baina ezin dugu ba, gure artean jokasi, izan ere barku beren gaude. Eta guzti hauen erruduna politikariak dira. Blas Piña esaten zuen, aspaldiko Blas Piña gizona. Deja que se peguen, que se junten, que ya se separaran. Ba, hori, gozori, lortzen ari dira. Gu artistak, musikariak, antzerke egiten dugunak, edo margolariak, azken finean, gu guztien artean lagundu beharren, ba, gure artean jokagari gabiltza. Eta horrela, beraiek hartzen dira, dira irazen eta gauzak eta bueno, berdin du. Berek bukatzen dutela irabazle bete bezala eta gu galtzaile bete bezala. Beste bat jarriko zuet gustatuko zaizuelako nago. Leonard Cohenen El Partisano abestia oso politia. Leonard Cohen. Ni normalean antzezlanetan Leonard Cohenen abestiak jartzen ditut oso lasaiak direlako, oso lasaiak, eta antzerkirekin zerikusi handia dutelako. Bueno, hortze dihoa El Partisan. Thank you.
to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came.
Antzerka egiten dugunak, partizanak bezalakoa da, beti, beti politikaren kontra, beti tiranoaren kontra, beti legearen kontra. Beti taula gainean bizitza erakusten eta zer nolako panorama dagoen ezakutarazten. Antzerka egiten dugunak, bueno, eta musikarek baita ere noske ezkerraren eta eskuinaren gestuak ea, bai, arerioak, ezkerraren eta eskuinaren arerioak. Denak ustez, denen ustez, antzerkia egiten dugunak ezkertiak ea, eta eskuinaren kontra goaz. Eta, baina gero ezkerraren politikariak uste dute antzerka egiten dugunak badugulo zerbait eskuindarra. Beraz, esan daiteke antzerka egiten dugunak politikaren arirak geha, bai eskuindarren eta bai ezkerren arirak barkatu. Hortaz zer geha, eskuindarrak, ezkertarrak, ala ez ebez. Agian ez ebez. Ez gara zer. Antzerkitzaleak bete besterik ez teatreroak. Bizitza esagertzen dugun teatreroak. Beste egunean, lakide batek, antzerki egiten duen lakide batek, esan zidan, jo da Aitor, hemen Euskal Herrian ez dago antzerki federaziorik, ez dago antzerki federaziorik, ez da ere antzerki amateur federaziorik. Espainian, badago Madriden, Zamoran, Valladoliden, Zaragozan, ia leku guztietan, edo ia hiri guztietan, baina Euskal Herrian ez, ez Bilbon, ez Gipuzkoan, ebarkatu Donostian, ez Iruinan, ez Gasteizen, ez errez, ez dago antzerki federaziorik. eta antzerkia mater fidatzorik, eta antzerkia materra oso, oso, oso garrantzitsua da. Zati, profesionala izan aurretik amater izan berzea. Eta amater izan zarenean, antzerkia zerren ikasten zu, eta profesionala, profesionalara irizan zarenean, ordon jabetzen zea amaterra zen, zer garrantzitsua den, eta zen nolako zailtasunak dituen. Eskutan uste dugu, edo nahi izaten dugu, etxe bat egin teiatutik eta etxe bat lurretik hasi behar da, lurretik. Eta antzerkia horleko zea da, antzerkia askok hasten dira goitik, eta antzerkia betik hasi behar da, amaterretik. Eta hemen ez dago federazio amaterrik zerratik, ez dakit oskolo. Baina oso garrantzitsua da, zen ere hemen ez dago, ez da ere Donostian zen nahi dut, ez dago antzerki amater lehiaketarik. Bai, badago gazte antzerki topaketa egia da. Baina gazte antzerki topaketa horretan sartzen dira eskolak, eskolak ez direnak, amaterrak, dena sartzen eta gaizki, gaizki. Ni ustez hori ezin da egin, ez lukete hori egin behar. Ekin ba, ni ustez, ba bueno, bai eskola antzerki topaketa, eskolak, gaztetxeak, edo eta akademiak, eta bestetik antzerki amater direna, direnen antzerki topaketa, lehiaketa. Izan ere, amaterrak, antzerki amaterran nivel oso handia dago. Oso nadia, oso nadaude, ez hain honak ez direnak baita ere, baina azken finean ikasten ari dira eta profesionala izatera iristeko lehenengo lehen san bezala amaterra izan barzea. Eta amaterra izatea oso zaila da. Zaila neketsua eta lan askin bar da. Horregatik nik goraipatzen dut hemendik, txantxokin erotetik, ea noizbait gure antzerki federazioa egiten dugun, gure antzerki amater federazioa. Eta hori lortzen dugunean, azkenean, esan ahal izango dugu Donostia antzerki borobil bat dela. Antzerki zalez, gainezka dago dela. Bai, izen ere antzerkia ez da noraneko gauza, ez da edozer gauza, antzerkia ez da profesionala, ez da amaterra, antzerkia gauza handia da. Amaterra, semiprofesional, baina amaterra izatea oso oso garrantzitsua da, eta federazio bat edukitzea oso garrantzitsua. Horrela lehiaketak egiten dira eta lehiaketekin ospea lortzen da, eta lehiaketekin beste tokiko antzerki taldeak etortzen dira. Espainian, ba, antzerki talde amatar pila badaude, eta oso oso onak. Ez bakar Euskal Herrian. Ordan, haiek ona etortzea, eta Donostia ezagutaraztea, edo Euskal Herria ezagutaraztea oso garrantzitsua da, nire ustez. Baina pixkanaka, eta izan ere, Donostia 2016 kultura kapital kultural izan behar badugu, jo, ke menos que tener una federación de teatro amateur. Baina, bueno, bizkenaka. Oin bukatzeko, beste itxo bat jarriko zuet, gustako duzuen, Rod Stewart jarriko zuet. Maggie May. Bueno, Amy Klein taldeak bere abistiaren bertso bat egin zuten, baina bueno. Abisti hau asko zunpo. Politiakoa da. Something to say to you. Laster hauteskunde daude, laster alkata izateko hauteskundeak, eta berz ere politikariak berba eta berba bozkatzeko, beren botoa lortzeko, eta promesa ugari egiten, promes gero ez normalez betetzeko. Bueno, alkatez alatzen badugu kultura aldatuko alda, antzerkiaren mundu aldatuko alda, ez dut uste. Agian pixkat, baina hobea gora, edo okerra gora. Nire ustez, bueno, horren pixkat hobetu dugul, baina ez asko. Azken finean gauzak gaizki daudena gaizki jarratzen dute, baina naiz eta pixkatzuk pixkat aldatu. Lehen ikusi dut egian polideportuaren aurrean, bueno, ekitaldi politiko bat gure alkatea zegoen, bueno, beraien taldearen bilduren, noski bilduren programa zabaltzen eta esplikatzen, eta jendea, bueno, galera egiten zizkioten, eta bereik, eta alkatea, bueno, gure alkatea, erantzunez, alzun moduen, eta oso ondo, eta, bueno, baina kulturari buruzko galderarik ez diote egin, edo gutxo, hogean egin diote eta niz nengoen, oskalo, baina beti galera motori falta motatzen dut. Egia da, bueno, pisuak, langabezia, presoak, legidia eta gaza hauek asko kezkatzen gaituela, baina kultura ere kezkatzeko modukoa da. Azken finean, gure semeak kulturaren barruan daude eta beraien kulturaz elgatzen ez badia, gero handitzean ez dut jakingo zer den kultura, zer den musika, zer den antzerkia, benetako antzerkia, benetako musika, benetako dantza, benetako pintura. Baina, bueno, politikaz ez dugu mintzatzeko, ez dugu berro egitengo, zeiren, ale bat ez naiz politikaria, ez dut izan nahi politikaria, baina, bueno, erreflexio hau egin dut, besterik ez. Baina, antzerkia zitzen dugu, izan ere gure altzateloia antzerkieri buruzkoa da, eta bukatzeko erratxa joa esuko dut urrungo astean, urrungo lerun batean, lehen aipatu bezala bi elkarze izango ditugu, alde batetik Xabier Arruesgas eta bestetik Aitziber Eguzkiza, ea zer kontatzen diguten, interesgarri izango da eta. Eta, bueno, espero dut asteburuna pasatzea. Atzo langileen egun izan zen, milaka manifestaldi, milaka buia eta milaka esaketa metikoa. Galera bat, zenbat sindikatu daude Donostian edo Oskolarrean? Iruz palau ez da, eta esaten dut buruz, ez dakit zazmat, buruz esaten dut. Eta bakoitza bere kabuz manifestazioa egiten. Ez legoke hobeto izango edo normalagoa bintzat denak beretik, hilo beretik jutea, karretera beretik, denak batuta eta buiak eta manifestatzen, eta ez bakoitza bere kabuz asubola esaten den bezala. Agian hori egiten dutenean, orduan agian politikariek jabetuko dira beraien denbora aldatu edo bukatu dela. Bueno, utziko zaituztet bukatzeko gure sintoniarekin, gure Molindo Kafe abestiarekin. Eta horrengo larun batean itxeten dizuet. Bai, horrengo larun batean ea eguraldi ona izaten dugun gaur bezala. Gaur sargoritsua, baina bueno, gutxienez du euririk egin, genez poco. Mi esker, Jantzeko Irratian egoteagatik, entzule maiteok gure irratsaioa, gure altzateloia, antzerkeri buruzko irratsaioa, antzerkeri buruzko irratsaio euskaldun libre eta bakarra. Izan ere ez dut ezagutzen Donostian hemen, misiorik antzerkeri buruz soilik hitz egiten dutena. Baina hemen bai, Jantzeko Irratian bai. 107.2 FM gure Donostiako irrati euskaldun libre eta urrengo larunbartera arte.